بتتخرج لا بتهرج ازاي الوقت ده عدى وفات. كانت رحلة تعبنا فرحنا شفنا فيها كتير حكايات. احنا بنتخرج لا بتهرج ازاي الوقت ده عدى وفات. كانت رحلة تعبنا فرحنا شفنا فيها كتير.